Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Darko Borović i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Ban Ki-moon podržava napore trojke na rešavanju statusa Kosova i smatra da je kompromis još uvek moguć. Oliver Dulić najavio da će posle sastanka sa Koštunicom zakazati posebnu sednicu Skupštine o Kosovu. Na administrativnom prelazu sa Kosovom uhapšena najveća grupa dilera narkotika iz Novog Pazara i zaplenjeno 10 kilograma heroina. Prosveta nastavlja sa skraćenjem časova na 30 minuta. U jednočasovnom štrajku upozorenja danas i naučni radnici. Hrvatski predsjednik Stjepan Mesić počinje konsultacije o novoj vladi. Predsjednik Venecuele Hugo Chavez prekinuo odnose sa Kolumbijom. Do kraja dana sunčano, ali hladno, temperatura do 6 stepeni, uveče kiša. U ovoj emisiji između ostalog možete čuti. Pošto su pregovori o Kosovu završeni bez rezultata, postoji li opasnost od tenzija i da li su na takvu mogućnost spremne policijske snage na Kosovu? Portparol KPS-a Veto Neljšani.
Radit ćemo kako bi situacija ostala mirna. Planovi su urađeni u saradnji sa UNMIK-om i KFOR-om, a sadrže načine delovanja u slučaju nezavisnosti i ukoliko se status odloži.
Istražujemo kako se u Srbiji vodi borba protiv monopolizma. Verica Barać, predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije, kaže.
Nijedan antimonopolski propis u Evropi ne sadrži mogućnost da ako neko jeste monopolista, da protiv njega ne može ništa se preduzme.
Nekoliko nevladinih organizacija iniciralo je uvođenje u krivični sistem Srbije krivičnog dela zločine iz mržnje, čiji je najosnovniji oblik govor mržnje. Andrej Nosov iz inicijative Mladih za ljudska prava.
Samo u jednom, i to u slučaju Dejana Anastasijevića i pokušaja njegovog ubistva, je policija pokrenula istragu. Kao što znamo, ta istraga je u ovom trenutku skoro nigde. I čini nam se da je veoma važan argument za uvođenje zločina iz mržnje u naše krivično zakonodavstvo upravo ta nekažnjivost.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon nastavlja da podržava napore trojke kontakt grupe na rešavanju statusa Kosova i smatra da je kompromis još moguć, izjavio je njegov portparol Farhan Haq. Na konstataciju da je proces u zastoju i da pregovori Beograda i Prištine nisu uspeli, on je rekao da je očigledno da su pregovori u teškoj fazi, ali da generalni sekretar ohrabruje trojku da ostane angažovana u procesu i učini sve što može kako bi pre isteka roka 10. decembra postigla konsenzus. Visoki predstavnik Evropske unije Javier Solana rekao je u Njujorku da je sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija razgovarao o Kosovu i o situaciji u Bosni i Hercegovini. Govorili smo o Balkanu generalno, posebno o BiH i o pregovorima trojke Evropske unije, Amerike i Rusije za pronalaženje sporazumnog rešenja Beograda i Prištine za konačni status Kosova, rekao je Solana. Šef srpske diplomatije Vuk Jeremić najavio je da će pre sednice Saveta bezbednosti o Kosovu, zakazane za 19. decembar, razgovarati sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Ban Ki-moonom i predstavnicima 15 stalnih članica Saveta bezbednosti, kako bi još jednom ukazao na neophodnost poštovanja međunarodnog prava u određivanju statusa Kosova. Inače, ministar spoljnih poslova Srbije danas će u Madridu prisustvovati ministarskoj konferenciji Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju. Ministar za Kosovo Slobodan Samardžić ocenio je da, iako na posljednjoj rundi razgovora Beograda i Prištine nije postignut sporazum, to ne znači i kraj pregovora. Trojka kontakt grupe posjetit će u ponedeljak 3. decembra Beograd, a sljedećeg dana i Prištinu, kako bi sa dvema stranama razmotrila zaključke koje će potom podneti generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija 10. decembra.
Ovdje je završena jedna faza u pregovorima, ona koju je vodila trojka. Trećeg trojka dolazi u Beograd radi pripreme izveštaja, izveštaj će biti 10. i onda se stvar podiže na viši nivo, na onaj nivo odakle i došla instrukcija da se vode ovi razgovori. U okviru Ujedinjenih nacija i Saveta bezbednosti će se voditi rasprava o tome šta i kako dalje i sasvim sigurno da ćemo odatle imati jedno generalno uputstvo o tome na koji način ćemo nastaviti ovaj proces. U svakom slučaju, u okviru pravila međunarodnog prava i onoga što radi Ujedinjene nacije, ovo da kako nije završeno i imaćemo prilike još da vidimo šta se može učiniti.
Slobodan Samardžić. Opozicija u Skupštini Srbije zatražila je da državni tim podnese izveštaj o pregovorima o Kosovu i obavesti ih o daljim koracima, a radikali najavljuju opstrukciju rada parlamenta sve dok ne počne rasprava o Kosovu. Predsjednik Skupštine Srbije Oliver Dulić najavio je da će zakazati sednicu, ali tek posle sastanka sa premijerom Srbije Vojislavom Koštunicom.
Ja imam nameru da se zakaže posebna sednica na kojoj bi se saslušao izveštaj pregovaračkog tima. Nema potrebe da se rad opstruira. Vrlo je jasno da mi imamo rokove koji su predviđeni kako zakonom o budžetskom sistemu, dakle budžet mora se usvojiti do 15. decembra, tako i rokovima iz ustavnog zakona. Ti zakoni su sada u skupštinskoj proceduri, skupština radi intenzivno i ako neko želi da opstruira rad donošenja tih zakona insistirajući na nečemu drugom, može samo doći da se dogovori.
Vođa samozvane garde cara Lazara Hadži Andrej Milić i dvojica pripadnika te organizacije osuđeni su na po 10.000 dinara zbog nelegalnog okupljanja. Oko 20 pristalica samozvane garde okupilo se juče kod crkve Svetog Nikole u Kuršumliji, a policija im nije dozvolila da uđu u crkvu. Milić i dvojica članova garde kasnije su uhapšeni u centru Kuršumlije, odakle su sprovedeni u policijsku stanicu, a zatim predati istražnom sudiji. Na administrativnom prelazu Rudnica sa Kosovom oko ponoći je uhapšeno 10 osoba, a zaplenjeno je 10 kilograma heroina. Kako prenosi agencija Beta, to je najveća grupa dilera narkotika iz Novog Pazara. Grupa je u kamionu beranske registracije pokušala sa Kosova da prokrijumčari drogu prema Srbiji. Šefovi poslaničkih grupa u Skupštini Srbije i predsjednik parlamenta Oliver Dulić razmatraće danas da li je opravdan zahtev Liberalno-demokratske partije o formiranju anketnog odbora o kompaniji Delta. Predsjednik Izvršnog veća Vojvodine i potpredsjednik Demokratske stranke Bojan Pajtić izjavio je da pokrajinski i predsjednički izbori treba da se održe istovremeno i da bi najbolje bilo da to bude 13. januara. On je rekao da DS neće dopustiti da je bilo ko ucenjuje u zamenu za podršku lideru te stranke Borisu Tadiću na predsjedničkim izborima. Načelnik u MUP-u za zaštitu i spasavanje Predrag Marić izjavio je da u opštinama Niš, Leskovac i Pirot opada nivo reka i potoka. Sanitarna inspekcija Ministarstva zdravlja je zbog poplava u Jablaničkom okrugu preduzela vanredne aktivnosti pojačanog sanitarnog nadzora. Ekološka situacija u Pančevu poboljšala se tokom večeri pošto je počeo da duva slab vetar koji razvejava zagađenje koje se spustilo na grad. Ljiljana Krčadinac iz opštinskog sekretarijata za zaštitu životne sredine izjavila je da je zbog opadanja vrednosti zagađujućih materija odustala od namere da obavesti Republičku ekološku inspekciju. Pregovori tri reprezentativna sindikata obrazovanja i vlade Srbije nastavljaju se sutra, a umeđu vremenu prosvetni radnici i dalje štrajkuju skraćenjem časova na 30 minuta. Jednočasovni štrajk upozorenja danas će održati i naučni radnici. Zdravstveno stanje poglavara Srpske pravoslavne crkve Pavla je nešto bolje, ali i dalje veoma ozbiljno, ocenio je Lekarski konzilijum Vojno-medicinske akademije.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Hrvatski predsjednik Stjepan Mesić danas počinje konsultacije sa predstavnicima stranaka oko davanja mandata za sastavljanje nove vlade nakon parlamentarnih izbora u Hrvatskoj. Mesić je potvrdio da će nakon što dobije konačne i službene rezultate izbora, mandat za sastav vlade ponuditi onome komu dokaže da ima podršku većine poslanika u Hrvatskom saboru. U eksploziji u fabrici pirotehničkih sredstava u severnoj Kini poginulo je 11 ljudi, a povređeno je 8, što je druga takva nesreća u posljednja 2 dana, prenose kineski mediji. Još uvijek se ne zna uzrok eksplozije, kao i tačan broj radnika koji su se nalazili u fabrici u trenutku nesreće. Predsjednik Venezuele Hugo Chavez prekinuo je odnose sa Kolumbijom, zarekavši se da neće obnoviti veze dok je predsjednik Alvaro Uribe na vlasti. Uribe, blizak saradnik Sjedinjenih Američkih Država u Južnoj Americi, prošle nedelje odlučio da Chavez više ne posreduje u pregovorima sa kolumbijskim marksističkim pobunjenicima o oslobađanju taoca, čime je izazvao verbalni rat dva lidera. Pervezu Mušarafu je danas započeo novi petogodišnji predsjednički mandat, dan nakon što je odstupio sa moćne funkcije šefa generalštaba, koja je bila osnova njegove vladavine u posljednjih 8 godina. U svom obraćanju prilikom inauguracije Mušaraf je povratak iz izgnanstva njegovih starih protivnika pozdravio kao potez dobar za političko pomirenje, misliši pritom na bivšu premijerku Benazir Bhutto i premijera Nawaza Sharifa. Američki predsjednik George Bush ponovio je da će Sjedinjene Države braniti Izrael ako ga napadne Iran, čiji se predsjednik ranije založio da se jevrejska država izbriše sa mape. Podržat ćemo našeg saveznika Izrael ako ga napadne Iran, rekao je Bush i dodao da se nada da se to neće desiti. Najmanje 2,5 miliona ljudi ove godine zaraženo je virusom HIV-a, saopštila je Kancelarija Ujedinjenih nacija zadužena za borbu protiv SIDE u svom godišnjem izveštaju uoči 1. decembra. Oko 33,2 miliona ljudi živi sa HIV-om, navodi se u izveštaju i dodaje da je smanjen broj zaraženih u odnosu na prošlu godinu, kada je registrovano 32,7 inficiranih.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije između ostalog možete čuti da li su bezbednosne snage na Kosovu spremne na mogućnost tenzija pošto su pregovori o statusu završeni bez rezultata. Kako je na jugu Srbije obeležen albanski nacionalni praznik Dan zastave. Istražujemo kako se u Srbiji vodi borba protiv monopolizma. Zbog čega je važno da se u krivični sistem Srbije uvede krivično delo zločine iz mržnje, čiji je najosnovniji oblik govor mržnje.
Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa skrećemo vam pažnju na naš novi program.
Ovaj program pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Svake nedjelje u našim programima od 18.30, 22.30 i ponoć i na web stranici Radija Slobodna Evropa.
Pre nego što pređemo na tematski deo emisije, podsjećanje na vesti dana. Ban Ki-moon podržava napore trojke na rešavanju statusa Kosova i smatra da je kompromis još uvek moguć. Oliver Dulić najavio da će posle sastanka sa Koštunicom zakazati posebnu sednicu o Kosovu. Na administrativnom prelazu sa Kosovom uhapšena najveća grupa dilera narkotika iz Novog Pazara i zaplanjeno 10 kilograma heroina. Prosveta nastavlja sa skraćenjem časova na 30 minuta. U jednočasovnom štrajku upozorenja danas i naučni radnici. Hrvatski predsjednik Stjepan Mesić počinje konsultacije o novoj vladi. Predsjednik Venezuele Hugo Chavez prekinuo odnose sa Kolumbijom. Do kraja dana sunčano ali hladno, temperatura do 6 stepeni, uveče kiša.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I kao što smo najavili u nastavku o bezbednosnoj situaciji na Kosovu, jedan od lidera Srba sa severa Kosova, Milan Ivanović, izjavio je da će kosovski Srbi, ukoliko Albanci proglase nezavisnost, svoje neslaganje iskazati svim vidovima građanske neposlušnosti i otpora. Nakon što su pregovori u austrijskom Badenu okončani bez dogovora i dve strane ostale pri svojim ranijim stavovima, analitičari upozoravaju na moguće tenzije. Zvaničnici policije i KFOR-a izjavili su da su spremni za svaku pretnju sigurnosti. Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Kosovska policijska služba, UNMIK policija i KFOR će garantovati sigurnost na celoj teritoriji Kosova u trenutku završetka pregovora o konačnom statusu. Portparol Kosovske policijske službe Veto Neljšani kaže da postoji plan Stroga bezbednost koji podrazumeva mere za kontrolu stanja na terenu, uključujući srpske sredine. Radit ćemo kako bi situacija ostala mirna. Planovi su urađeni u saradnji sa UNMIKom i KFOR-om, a sadrže načine delovanja u slučaju nezavisnosti i ukoliko se status odloži, kaže Elšani. I mirovne snage NATO-a su spremne da reaguju u slučaju pogoršanja stanja. Komandant KFOR-a, francuski general Xavier de Marnac, izjavio je da je KFOR spreman da odgovori na svaku pretnju bezbednosti Kosova. Da se KFOR priprema za svaku opciju pokazuje i činjenica da je na Kosovo ovih dana stigao nemački rezervni bataljon, čija je destinacija sever Kosova. Posle nemačkih i američki vojnici će biti prebačeni na sever. Portparolka KFOR-a Valerie Claire Bermond. Mađarski bataljon će biti zamenjen američkim. Ovime želimo da pokažemo da se brinemo o celoj teritoriji Kosova, kaže Bermond, odbacujući mogućnost da se pomeranja dešavaju zbog približavanja 10. decembra. Politički analitičar Dugađin Gorani kaže za naš radio da ne veruje da će doći do incidenata, ali ističe da se mora obratiti pažnja na reakcije kosovskih Srba u slučaju nezavisnosti.
Znači, da li će se obistiniti ti strahovi, te namere za kolektivno iseljavanje, za kolektivni iskazivanje nekakvog političkog bunta, da li će se jednostavno Kosovo blokirati od strane države Srbije, da li će na severu biti uspostavljena neka paralelna vlast. Znači, te situacije se sada moraju uzeti u obzir veoma ozbiljno.
Svetske agencije podsjećaju da su neki srpski zvaničnici ovih dana izjavljivali kako bi Srbija mogla vojno intervenisati ako Kosovo proglasi nezavisnost. Ministar odbrane Srbije Dragan Šutanovac rekao je da vojska Srbije neće samostalno reagovati. Na Kosovu se ocenjuje da se takvim izjavama podižu tenzije. Međutim, prema rečima Goranija, radi se o nerealnim pretnjama. On ističe da će Srbija u cilju boljeg života srpske zajednice morati da sarađuje sa kosovskim vlastima.
Ja znam da su ovo prvi trenuci nakon pregovora i znam da će tenzije biti veoma visoke, ali do tog partnerstva mora doći, pošto ljudski životi su ipak najpreči i najvažniji.
U svakom slučaju, policija je spremna za 10. decembar. Portparol Elšani kaže da su kosovska policijska služba, UNMIK i KFOR svesni da se ulazi u delikatnu fazu završetka razgovora o statusu i zato izbliza prate stanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
U nastavku o albanskom nacionalnom prazniku Danu zastave, koji je juče obeležen na jugu Srbije u opštinama Bujanovac i Preševo. I dok Albanci smatraju da je isticanje albanskih zastava čin nacionalne identifikacije, za zvanični Beograd to je sporno, jer se takvi postupci kose sa važećim zakonima. Pripremio Želimir Bojović.
U Bujanovcu je tokom obeležavanja albanskog praznika Dana zastave na Svečanoj akademiji u Domu kulture intonirana himna te države, a u Preševu je ovaj dan obeležen isticanjem srpske i albanske zastave na zgradi lokalnog parlamenta. Na mitingu u Preševu okupljeni su nosili albanske i američke zastave, kao i nekoliko transparenta na kojima je pisalo "Nećemo militarizaciju, Preševska dolina je Kosovo i hoćemo NATO posmatrače". Albanski zvaničnici u deklaraciji koju su danas uputili javnosti navode kako političari u Srbiji žele da im uskrate pravo na poštovanje nacionalnih simbola i obeležavanje albanskih nacionalnih praznika. Merđin Memiši, potpredsjednik Skupštine opštine Preševo, kaže za Radio Slobodna Evropa da Albanci na jugu Srbije ne žele da se odreknu svojih nacionalnih simbola.
Znaju se granice etničke Albanije, iako mi živimo ovde sa činjenicom da se desio jedan oslobodilački rat. Podrazumeva se da smo tražili sva naša prava, ali ipak ovde nam nije omogućeno da upotrebimo albanske nacionalne simbole i danas smo mi slavili uz protest i tražimo od međunarodne zajednice i srpske vlade da nam dozvoli da upotrebimo nacionalnu zastavu.
Nenad Đurđević, direktor koordinacionog centra za jug Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa da uprkos postavljanju albanske zastave na zgradu opštine u Preševu, kao intoniranje albanske himne u Bujanovcu, vlasti u Srbiji to ne smatraju provokacijom.
Ono što je vrlo indikativno je da su tu učestvovali srednjoškolci koji su se okupili u Preševu, skandirali su neke parole, istaknuta albanska zastava pored srpske zastave na opštini, ali je posle 10 minuta skinuta. Mislim da je aktivnost koja je Vlada Republike Srbije koordinaciono telo imalo, kako kažem, komunikaciji, saradnji sa predstavnicima lokalne samouprave i sa albanskim liderima, pokazala se kao dosta dobro i više se to neko obeležava kao neki vrsta albanskog kulturnog praznika, a ne kao nacionalističke provokacije.
Ekspertkinja za prava nacionalnih manjina Aleksandra Vujić kaže za Radio Slobodna Evropa da Zakon o zaštiti slobode i prava nacionalnih manjina dozvoljava manjinama privatno i javno korišćenje nacionalnih simbola, ali precizira da u odeljku upotreba nacionalnih simbola, član 16, stoji da taj simbol ne sme biti identičan sa simbolom i znamenjem druge države.
Ova ovakva odredba je bila predmet negodovanja albanske nacionalne manjine na jugu Srbije i nedavno u alternativnom izveštaju o primjeni okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina, koji je bio poslat Saveta Evrope ove godine, stoji da su nacionalni simboli Albanaca na jugu Srbije mogli da se koriste proteklih 60. do 90. godina u Srbiji kao poseban vid tradicije kulture Albanaca, ali da je ovo pravo ukinuto upravo donošenjem zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina. I još je pomenuto, istaknuto da sličan problem nemaju Albanci u Crnoj Gori i Makedoniji, te da je zabrana upotrebe simbola jedan od razloga zbog kojeg Albanci u Srbiji do sada nisu osnovali svoj nacionalni savet.
Ali, za Nenada Đurđevića, upravo stvaranje Albanskog nacionalnog saveta moglo bi efikasno da reši sve probleme u vezi sa upotrebom albanskih nacionalnih simbola.
Mi smo trenutno razgovorimo oko toga, nadam se da ćemo uspjeti da to dogovorimo i da onda će praktično u buduće svaka vrsta proslava nacionalnih praznika na koje svaka nacionalnica ima pravo da proteknu u nekom skladu sa našim zakonima.
Za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
U narednim minutima o monopolima u Srbiji i bezubim zakonima protiv njega. Delta Holding srpskog tajkuna Miroslava Miškovića nije imala nikakav problem da u vreme prve vlade Vojislava Koštunice kupi trgovinski lanac C Market i tako postane monopolista. Komisija Srbije za zaštitu konkurencije dostavila je Delti rešenje kojim se odbija spajanje C Marketa sa njenim trgovinskim lancem, jer je ocenjeno da je Miškovićeva kompanija time stekla monopolsku poziciju u Beogradu. Zakon o zaštiti konkurencije, međutim, kao što ćete čuti u prilogu Branke Trivić, predstavlja pravo malo nadrealno čudo, jer M ne sprečava stvaranje monopola, niti može da ga razbije, M nije ovlastio komisiju da izriče kazne kad monopol nastane.
Ekonomista Miroslav Prokopijević kaže da je svojevremeno pred Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju govorio o tome da srpski zakon ne valja i da nije usklađen sa odgovarajućim zakonodavstvom Evropske unije, što je, kaže, tadašnji ministar negirao.
Zakon je porupa da ovakav radikalan problem sa jednom firmom nije iskrsao, verovatno ništa ne bi ni bilo do sada.
Kroz privatizaciju je zaboravljeno na negativne efekte prevelike koncentracije kapitala, a sadašnji zakon ne omogućava da bilo koji organ natera da se tržište ponovo otvori za konkurenciju. Verica Barać, predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije, podsjeća da problem sistemske korupcije ovde i počinje izradom zakona, u kojima se kreativno načini onoliko praznina koliko je potrebno. Zakone i sada, kao i u bivšem režimu, projektuje grupa ljudi koja to radi po meri svojih interesa. Ona koja se još u Miloševićevo vreme proglasila za velike eksperte, okupljena oko Danka Đunića, Ekonomskog instituta, koja je i tada pisala zakone i projektovala prvu, takozvanu Beko privatizaciju, kada su mali akcionari naterani da nezakonito prodaju akcije pod uslovima koje su im postavljali tajkuni. To se moglo činiti jer nema institucija i jasnih pravila. Tako se, kaže Barać, dogodilo i sa rešenjem antimonopolske komisije koje ne može da se izvrši.
Po našem zakonu može monopolisti da se izrekne novčana kazna, ali novčanu kaznu treba da izrekne sudija za prekršaje. U ovom slučaju je komisija podnela bila zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, ali koliko sam ja to čitala, njihov zahtev je odbačen. I sad vidite šta je, on je monopolista već dve godine, svakog dana. Svi potrošači na beogradskom tržištu i svi dobavljači plaćaju ekstra cene Miškoviću. To je zabranjeno prema rešenju komisije, ali zakon ne daje mogućnost da se to rešenje razreši.
Podsjetimo uz pomoć Verice Barać na kratak istorijat monopolskog i političkog beščašća. Komisija je prošle godine donela rešenje kojim zabranjuje koncentraciju kapitala, odnosno spajanje firmi Primer C i C Market. Primer C je fantomska firma koju je Slobodan Radulović, bivši direktor C Marketa i jedan od potpredsednika vlade u Miloševićevo vreme, napravio na svojoj kućnoj adresi bez kapitala i bez poslovanja. Primer C je po memorandumu koji je sklopljen između Radulovića i tajkuna Miškovića i Beka, navodno kupila Nova Fin iz Luksemburga, u jednom trenutku Bekova firma, takođe bez ikakvog novca, imena, profita i poslovanja, da bi nju zatim kupila kompanija Hemslejca Kipra u 100% Miškovićevom vlasništvu. Komisija je ustanovila da je na ovaj način izvršeno spajanje C Marketa i Miškovićeve trgovinske mreže, što je dovelo do 55% koncentracije monopola na srpskom tržištu, zbog čega je to i osporila. Delta se protiv rešenja žalila Vrhovnom sudu. Kako podsjeća Verica Bareć, međutim, najviši sud je prekršio pravila vođenja upravnog spora jer je uz tužbu prihvatio i dve takozvane studije koje mu je Delta dostavila, davši tako Miškovićevoj kompaniji povlašćeni položaj, a da pritom komisiji nije data mogućnost čak ni da se upozna sa tim studijama. Jednu je radila Privredna komora. Na čelu joj je tada bio Slobodan Milosavljević, aktuelni ministar poljoprivrede, u saradnji sa firmom Milosavljevićeve supruge. Time, podsjeća Verica Bareć, sud prekršio član 6 Evropske povelje o ljudskim pravima, koja garantuje pravo na pravično i fair suđenje.
Posebna stvar koju bi naša javnost trebala da vidi, to je ta studija gde 6 profesora pravnog fakulteta, a na zahtev Delte, pišu nešto što zaista nije studija. Oni tu u stvari sugerišu kako sud treba da sudi.
Treba li posle svega ovoga da iznenadi podatak da je Evropska banka za obnovu i razvoj u svom redovnom godišnjem izveštaju o zemljama u tranziciji Srbiji za tržišnu konkurenciju ove godine dodelila najnižu ocenu, jedva dvojku. Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nekoliko nevladinih organizacija za ljudska prava u Srbiji formiralo je koaliciju za toleranciju protiv zločina iz mržnje. Njihova inicijativa je uvođenje u krivični sistem Srbije krivičnog dela zločina iz mržnje, čiji je najosnovniji oblik govor mržnje. Ljudmila Cvetković.
Zločin iz mržnje nije nikakva ideološka kategorija koju propovedaju politički korektni ljudi, kako se to obično shvata kod nas. To je sasvim specifično krivično delo čije su pobude rasna i sve druge diskriminacije, kaže Biljana Kovačević-Vučo, predsjednica Komiteta pravnika za ljudska prava. Ona je navela primjer suđenja lideru Srpske radikalne stranke Vojislavu Šešelju pred tribunalom u Hagu, koji je, kako je rekla, posle prve statusne konferencije postao novi heroj.
Uslovno rečeno, sve novine, svi mediji, svi kolumnisti su stali na njegovu stranu. Ukoliko nisu stali na njegovu stranu, onda su se bar upitali dokle ide ovaj svet ukoliko se čoveku sudi samo za verbalni delik. E upravo slučaj Šešelj pokazuje svu suštinu nerazumevanja i verbalnog delikta i delikta mišljenja. Pritom se zaboravlja da Šešelju sudi ne za delikt mišljenja, zbog njegovog različitog stava, nego zbog toga što se njegov verbalni delikt povezuje direktno sa izvršenim zločinima koji su izvršeni posle toga.
Inicijativa Mladih za ljudska prava objaviće izveštaj sa oko 175 dokumentovanih incidenata pod kojima se podrazumevaju fizički napadi i napadi na imovinu. Tu se jasno vidi da medijski pozivi na linč, odnosno govor mržnje u medijima i stvaranje te javne atmosfere u kojoj je dozvoljeno da slomite nečiji štand ili pretučete nekog, doprinose kulturi nekažnjivosti, kaže Andrej Nosov iz Inicijative Mladih.
Samo u jednom, i to u slučaju Dejana Nastasijevića i pokušaja njegovog ubistva, odnosno postavljanje bombe na prozor njegovog stana, samo u tom slučaju je policija pokrenula istragu. Kao što znamo, ta istraga je u ovom trenutku skoro nigde. I čini nam se da je veoma važan element i veoma važan argument za uvođenje zločina iz mržnje u naše krivično zakonodavstvo upravo ta nekažnjivost. Pošto ne postoji, dakle, ni jedan način na koji se državne institucije Srbije suočavaju sa ovim pojavama, čak imamo i negiranje toga, ja ću samo podsjetiti na neke od tih incidenata, to je, na primjer, prebijanje aktivista političkih partija tokom predizborne kampanje u nekim mestima, zatim vođenje prekršajnih postupaka protiv aktivista za ljudska prava, uključujući, na primjer, i onu čuvenu kamenicu na prozor stana Vesne Pešić, pa zaključno sa uništavanjem štandova Liberalno-demokratske partije.
Profesor pravnog fakulteta Stevan Lilić rekao je da su kategorije zločin iz mržnje i govor mržnje razbacani u pravnom sistemu Srbije kroz odredbe o raspirivanju i posticanju na izazivanje rasne i verske mržnje.
Kako izgleda izvanredan stupanj manipulacije? Naprimjer, kada se govori o tome da se neko osuđuje za verbalni delikt. Pa naravno da se osuđuje za verbalni delikt. Zašto? Pa zato što je to zločin. Ono zašto se ne osuđuje jeste za izraženo mišljenje ili politički stav. Za to se ne osuđuje, ali to je nešto drugo.
Za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković.
Na kraju emisije još jednom vesti dana. Ban Ki-moon podržava napore trojke na rešavanju statusa Kosova i smatra da je kompromis još uvek moguć. Oliver Dulić najavio da će posle sastanka sa Koštunicom zakazati posebnu sednicu o Kosovu. Na administrativnom prelazu sa Kosovom uhapšena najveća grupa dilera narkotika iz Novog Pazara i zaplenjeno 10 kilograma heroina. Prosveta nastavlja sa skraćenjem časova na 30 minuta. U jednočasovnom štrajku upozorenja danas i naučni radnici. Predsjednik Venecuela Venezuele Hugo Chavez prekinuo odnose sa Kolumbijom. Do kraja dana sunčano ali hladno, temperatura do 6 stepeni, uveče kiša. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom terminu. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Darko Borović i Iva Martinović.